Ванг апай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғыз да қалдырмаймын. Еврейлерге арналған хат, 13-ші тарау, 5-ші аят. Ер адамның қандай да бір жетістігінің артында әрдайым әйел тұрады, деп айтып жатады. Бұл Ванг Минг Доаның өмірінде рас екені даусыз. Дебора Ванг бұл нәзік, бірақ жігерлі және Құдайға ұнамды әйел. Әдетте әйелдер өз өмірлерінде кездестірмейтін қиындықтардан өтті. Оның күйеуі Ванг Минг Дао Қытайдағы үй қауымдар қозғалысының астыртын ұйымдастырушыларының бірі болған. Үкімет жариялағандай, революцияға қарсы әрекеттері үшін тұтқындалғанда, Дебора оның артынан қамауға барды. 20 жыл бойы бұл мықты әйел бөлек түрмеде тек жеңіл киіммен және ас тамақпен Қытайдың солтүстік аязды қыстарына батылдықпен қарсы тұралды. Осы қиын 20 жыл бойы одан ешкім ешқашан наразылық сөздерін естіген емес. 1989 жылы мен Ванг отбасымен алғаш рет кездестім. Олардың Шанхайдағы шағын пәтерінде өткізген кешті ешқашан ұмытпаймын. Мен Ванг Минг Даоны өте құрметтеймін. Сонымен қатар, күлкісі жүрегінен шыққан сол киелі әйелдің күші мені баурап алды. Ол түрмеде отырған жылдары туралы айтқан кезде мен одан «Сіз үмітіңізді үзген кезіңіз болды ма?» деп сұрадым. Шынына келсек, өзінің сүйіктісінен 20 жыл бойы алшақта болу бұл өте қиын. Бірақ ол «Жоқ, ешқашан үмітімді үзген емеспін» деп айтпастан бұрын-ақ мен бұл жауапты оның көздерінен көрдім. Бостандыққа шыққан соң Вангтердің үйі кеңес пен қолдауға мұқтаж болушылардың үйіне айналды. Ванг апайдың жігер мен көмек іздеп шаршап шалдыққан әйелдер мен ер адамдарға қанша кесе шай бергенін тек жаратқан ие біледі.